έναν κύριο που είναι στην πρώτη γραμμή της ειδησιογραφίας εκ της φύσεως της ιδιότητός του για την πανδημία, για το COVID, για την ιατρική αυτή παγκόσμια και εγχώρια προσπάθεια. Είναι καθηγητής πνευμονολογίας, ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ, στο Αττικό Νοσοκομείο, πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ο κύριος Τελής Λουκίδης, μας κάνει τη χαλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Λουκίδη.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε. Πουρνό. Τι ώρα ξεκινάτε για το νοσοκομείο?
Σε κανένα μισάωρο.
Και στο Αττικό η πρόσβαση είναι κάπως προβληματική. Κάνανε και συγκεντρώσεις οι εργαζόμενοι το περασμένο διάστημα και ζητούν καλύτερα μέσα. Κύριε Λουκίδη, τι δεν ξέρουμε ακόμα για την πανδημία, για τον COVID? Μαθαίνουμε πολλά. Έχει αλλάξει η γνώση. Ποια είναι τα μεγάλα άγνωστα για εσάς στην καθημερινότητα?
Κοιτάξτε, το μεγάλο άγνωστο αυτή τη στιγμή, τα μεγάλα άγνωστα είναι δύο. Το ένα είναι ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά ιδανική θεραπεία, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο που να μπορεί να δώσει κάποιος και να αποτρέψει τη σοβαρή νόσο κατά κύριο λόγο και φυσικά να επηρεάσει με αυτό το θέμα επιβίωση. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό κομμάτι που είναι άγνωστο και εξακολουθεί να παραμένει σε αυτή τη φάση, παρόλο που υπάρχουν πάρα πολλές προσπάθειες για κλινικές μελέτες με σκοπό να βρεθεί κάτι ανάλογο. Υπάρχουν φαρμακευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες όμως δεν είναι ιδανικές, δηλαδή δεν μπορούν να αποτρέψουν σε μεγάλο ποσοστό την σοβαρή νόσο ή και την και το να οδηγηθούν οι ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και το δεύτερο άγνωστο για μένα είναι ο εμβολιασμός, διότι θα πρέπει να δούμε πόσο θα μπορέσει να επηρεάσει ο εμβολιασμός αυτό που λέμε τείχος ανοσίας και πόσο αυτό το πράγμα θα μπορέσει να καταλάβει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ώστε να μπορεί να κτιστεί. Αυτά είναι τα δύο βασικά κομμάτια στα οποία πρέπει σήμερα να επικεντρώσουμε εμείς τη δουλειά μας.
Και βέβαια ουδής γνωρίζει για ο εμβολιασμός που είναι σαφώς σημαντικός και σαφώς δημιουργεί ένα τείχος. Κανείς δεν ξέρει όμως για πόσο χρονικό διάστημα το κάθε εμβόλιο καλύπτει τον κάθε οργανισμό ακόμα.
Ναι, γι' αυτό σας είπα ότι είναι ένα άγνωστο, διότι σκεφτείτε ότι οι πρώτες μελέτες και οι πρώτοι άνθρωποι που μπήκαν στις μελέτες αυτές, εθελοντές, που είναι ένα πραγματικά εντυπωσιακό νούμερο για μελέτη κλινική να μπουν 40 και 50 χιλιάδες κόσμος, πρακτικά θα τελειώσουν το χρόνο τους κοντά στο Σεπτέμβριο με Οκτώβριο. Εκεί θα φανεί λοιπόν πόσο από αυτή τη διαδικασία που τους έβαλε το εμβόλιο την κρατάνε ακόμα, πόσο την έχουν χάσει και αν θα πρέπει να γίνεται δεύτερη δόση, τρίτη δόση μάλλον κατά κάποιο τρόπο στο τέλος του χρόνου ή αυτό θα κρατιέται για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το άγνωστο του εμβολίου αυτή.
Κάτι που
δεν είναι η αποτελεσματικότητά του.
Ακριβώς, και κάτι που σημειώσατε κύριε Λουκίδη και εσείς είναι ότι η φαρμακευτική αντιμετώπιση, η οποία όμως μέσα σε ένα χρόνο έχει βελτιωθεί ραγδαία.
Έχει βελτιωθεί γιατί υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια της επιστήμης και κυρίως των ανθρώπων που δουλεύουν σε εργαστήρια και φτιάχνουν το φάρμακο πρώτα προκαταρκτικά, γιατί για να μπει στην κλινική μελέτη και να δοθεί στον κόσμο που νοσεί πρέπει να περάσει ένα στάδιο το οποίο συνήθως είναι ένα στάδιο που δεν είναι μικρό χρονικά. Παρ' όλα αυτά φέτος έχουν γίνει σε αυτή τη χρονιά πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες αυτό το χρονικό διάστημα να μειωθεί, αν και υπάρχουν και εκεί κριτικές, διότι διάβαζα προχθές μια πολύ κριτική θεώρηση για τον FDA, τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων, που έλεγε ότι πρέπει να επιμηκύνει το χρονικό διάστημα απόφασης για νέα προϊόντα. Αυτό είναι πάλι ένα κομμάτι που θέλει πολύ συζήτηση, διότι μέσα σε μία χρονιά η επιστήμη έχει ουσιαστικά αλλάξει δρόμο, δεν ασχολείται με τίποτε άλλο και ασχολείται μόνο με τον COVID και πρακτικά προσπαθεί να βρει λύσεις σε αυτό το δύσκολο κομμάτι.
Και ακόμα συνήθως ονομασίες, κολχικίνη,
το σιλίζουμαμπι είναι ένα από τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν από την αρχική φάση, στην αρχική φάση σαν πρωτόκολλο. Έγιναν και κάποιες δομημένες μελέτες μεθοδολογικά, γιατί αυτό και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι. Δεν είναι όμως αυτό το οποίο μπορεί να δώσει αυτό που λέμε το ένασμα. Δεν έχει τη θετικότητα που θα περίμενε κανένας.
Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Λουκίδη. Όλοι φοράμε μάσκα, νύχτα, μέρα, όπου και αν βρεθούμε. Έχει έρθει στο αναφρό της ειδησιογραφίας διεθνώς αναφορές και από χώρες όπως η Αυστρία ότι χρειάζεται άλλος τύπος μάσκας. Χρειάζονται ειδικές μάσκες και μερικοί φορούν και δύο μάσκες πια.
Ναι, υπάρχουν αυτές.
Πραγματικότητα.
Ναι, υπάρχουν αυτές. Για μένα, εάν κάποιος φοράει σωστά τη χειρουργική μάσκα είναι και κρατάει την απόσταση, είναι πάρα πολύ καλά καλυμμένος.
Δεν χρειάζεται αυτό.
Όταν λέω καλά, δεν τη φοράει, ξέρετε, να έχει τη μύτη έξω, δεν την είχε χαλαρή ώστε να μπαίνει αέρας μέσα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν φοράει καλά την υφασμάτινη μάσκα τριών επιπέδων, είναι κατά μεγάλο ποσοστό καλυμμένος. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν, πώς τη φοράει κάποιος και τι ποιότητα είναι αυτό που φοράει. Υπάρχουν σαφέστατα και κάποιες οδηγίες που λένε ότι τώρα τελευταία μπορεί να χρειάζεται να φοράς διπλή μάσκα. Δεν είναι όμως όλα αυτά αποδεκτά από όλους. Νομίζω ότι αυτό που είναι αποδεκτό από όλους είναι ότι η σωστή εφαρμογή και η σωστή απόσταση είναι αυτό που μπορεί πρακτικά να σου βοηθήσει αρκετά.
Κύριε Λουκίδη, εμείς πολύ ευχαριστούμε.